Азатлык радиосы.
Казан милли мәдәни үзәгендә Бөтендөнья татар конгрессы, Казан бүлеге шурасының утырышы булды. Казан татарлары шурасының бу җыелышында билгеле сәясәтчеләр, депутатлар, милли оешмаларның вәкилләре катнашты. Еш кына татарлыкны авыл саклый дигәнне ишетергә туры килә. Хәзер яшьләрнең күпчелеге шәһәргә килеп урнашкан чорда кала шартларында милләтне саклау мөмкинме соң? Әлеге утырышта бу һәм башка мәсьәләләр каралды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Милләтнең башы авылдан диләр. Әмма хәзерге чорда авылда яшәүчеләр 20-30%-ка калып бара. Әле шул 20-30%-ның татар милләтеннән булган өлеше тагын да азрак. Ә дөнья көтүчеләр, картаючылар арасында шәһәр татарлары ишәя. Димәк, авылга гына карап торсаң, милләт тиз арада юкка чыгарга мөмкин. 20-30 мең кешелек кече шәһәрләр, район үзәкләре аерым бер урын. Анда да элекке авылдан чыккан милләттәшләр күпләп яши. Ләкин иң хикмәтлесе зур шәһәрләр. Бигрәк тә 500,000-ға якын татар яшәгән Казан каласы. Бу бит бөтен дөньяга сибелгән татарларның тарихи мәркәзе. Биредә президент, хөкүмәт, депутатлар яши һәм эшли. Урта һәм югары уку йортлары, татар театрлары, милли рәссамнар, музыкантлар, язучылар, гәзит-журналлар, гыйлми үзәкләр, нәшриятлар, радиотелевидение барысы да монда. Бөтен дөнья татарларының корылтайлары да шунда үтә. Дөнья һәм Россия татарларының идарәсе дә Казанда. Мең ел элек төзелә башлаган Казан 16 гасырда нигездә татарлар гына яшәгән шәһәр булган. Мондагы һәр таш, һәр калкулык, Кабан күле, Идел ярлары татар тарихын хәтерли. Казандагы музейларны, китапханәләрне карап чыксаң да, татар булып үсәсең. Радио телевидение тапшырулары, спектакльләре бер-берсен алыштырып тора, алар да синнән татар ясый. Һәм менә шушы шартларда Казанның милли йөзе нинди соң? Татарстан мәркәзенә килүчеләр еш кына күпчелекнең урысча гына сөйләшүенә шаккатып китә. Урамнарда да татарча язмаларны сирәк күрәсең. Кешеләр белән очрашканда хәтта саф татар гаиләсендә үскән балалар туган телен белмәгәнлеге күзгә ташлана. Ә бит кешеләр Казанны татар җимахы идеал бер милли йорт дип күз алдына китерә. Шушы катлаулы проблеманы бер юлы хәл итеп булмас. Әмма аның бер ягына күз салыйк. Казан татарларының оешмасы бармы? 5-600 мең татарның милли һәм мәхәллә тормышын оештыруга нинди игътибар бирелә? Күпләр мөгаен әйтер. Шул ук татар конгрессы, шул ук президент, хөкүмәт, фәннәр академиясе, мәгариф, мәдәният министрлыклары барысы да Казан татарлары өчен. Бу чынында шулай, ләкин барыбер һәр районның татар оешмасы, ә Казанның татар шурасы булырга тиеш. Мондый оешма конгрессның Казан бүлеге, Казан шурасы 92 елдан бирле бар. Ләкин бу иҗтимагый оешма узак еллар буе идән астыннан чыга алмады. Дөресрәк, ул бөтен дөнья татар форумнары, президентлар, хөкүмәт әгъзалары, академиклар күләгәсендә тинак кына җан асырады. Казан шурасын танырга теләүчеләр, аңа аерым статус эш урыны бирергә ризалашучылар булмады һәм хәзердә алар сирәк очрый. Без шулай булгач, Казан шурасына сөйләнгән элекке мөхтәрәм зыялылар ярдәм көтеп йөреп, соңыннан бу эштән ваз кичтеләр. Бары тик соңгы елларда гына Казан шурасы җитәкчесе итеп Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Булгар Синтез компаниясының башлыгы, билгеле химияче Фәрит Мифтахов сөйләнгәч кына Казан шурасының эше җанланып китте. Дөрес, ул хәзердә элеккечә тыйнак, зур мөнбәрләргә, президиумларга үрмәләми, ләкин Казанның төрле районнарындагы мәктәпләрдә, мәдәният үзәкләрендә кызыклы очрашулар, милли җәмәгатьчелекләрнең җыеннарын үткәрә. Гадәттә аның җыелышларына зур түрәләр, рәсми затлар килми, ләкин шәһәрдәге милли тормыш белән кызыксынучылар һәрвакыт Казан шурасының утырышларына йөри. Быел Казан шурасы үзенең утырышларын шәһәрнең районнарында, мәдәният үзәкләрендә үткәрде. Мәскәү һәм Киров районнарында, Яңа Савин, Совет районнарында үткән утырышларда сүз шушы мәхәлләләрнең казанышлары, проблемалары турында барды. Узган шәршәмбедә үткәрелгән җыелыш Вахитов һәм Идел буе районнарының тормышына багышланды. Дәүләт шурасының комитет рәисе Разил Вәлиев Фәрит Мифтахов чакыру буенча килеп, тиз арада Мәскәүгә китү сәбәпле иң беренче булып чыгыш ясады. Ул милли проблемаларның Казандагы хәленә, Казандагы мәдәният һәм мәгариф яшәешенә күзәтү ясады. Татарстан башкаласы өчен иң мөһим мәсьәләләргә игътибар бирде. Иң беренче чыгыш хисап доклады кебегрәк кабул ителә. Бәлки шул сәбәптәндер, бәлки дәүләт шурасының президиум әгъзасы булган Разил Вәлиевнең югары статусын күздә тотып, җыелышка килгән милли зыялылар докладчыга сораулар яудыра башладылар. Татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Фәрит Зәкиев Татарстанның милли телләр программасының үтәлеше турында кискен сораулар куйды. Җыелышка килгән мәктәп укытучылары да авыз йомып утырмады. Алар Казан шурасының бу җыенын кайнар бәхәс үзәгенә әйләндерделәр. Фәрит Мифтахов бу чыгышларны һәм сорауларны сабыр гына тыңлап, һәр кемгә сүз әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, Разил Вәлиев чыгышы һәм аңа бирелгән сораулар 40-50 минутлап дәвам итте. Милли хәрәкәт вәкилләре үзләренең сызлаган урыннарын, борчыган сорауларын шунда белдереп өлгерделәр. Казандагы хәлләр һәм республикадагы вазгыят шактый борчулы икәнлеге ачыклана төште. Сорауларга җавап биргәндә Разил Вәлиев мәгариф мәсьәләсенең гади булмавына игътибар итте.
Монда төп сәбәп кайсы мәктәптә укыла түгел, ничек укыла, укытуның сыйфатында. Бүгенге көндә безнең төп таләбебез шулай ук укытуның сыйфатына игътибарны арттыру шуңа күрә дә инде. Менә без мәктәпләрдә татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытабыз, әмма ләкин нәтиҗәсен инде. Безнең 2000-дән артык ялгышмасам, Татарстанда бүгенге көндә татар теле әдәбияты укытучысы бар. Алар рус балаларына да, чуваш балаларына, татар балаларына татар телен, татар әдәбиятын укыталар. Әмма ләкин 11 ел буена һәр көнне диярлек атнага 3-4-5 сәгать татарча укып, 20 миллион сум акча тотуларының өчен ул балалар татар телен ни дәрәҗәдә белеп чыгалар? Нәтиҗәсе бармы? Менә сез 11 сыйныф укыган балалардан сорап карагыз, бигрәк тә рус балаларында алар татарча сөйләшә яисә аңлаша алалармы? Димәк, без үзебезнең тоткан акчаларыбызны, тоткан эшләребезне һич кенә дә үзебез теләгән нәтиҗәгә китерә алмыйбыз. Безнең әле бу өлкәдә нәтиҗәләребез бик тә аз, бик тә куанычлы түгел. Хәзер бүгенге көндә нәрсә эшләргә соң? Бүгенге көндә бурыч куйдык без үзебезнең алдыбызга. Мөмкин булган кадәр мәктәпләрне саклап калырга. Менә күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның дәүләт советына юлламасы булды һәм уланда безнең өчен бик тә куанычлы бер сүз әйтте. Без ул сүзне күптәннән көтә идек. Һәрбер авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш дип. Бу башлангыч мәктәпнең булуы иң беренче чиратта безнең халыкка, татар халыкка килеп кагыла. Чөнки авылларда күбесенчә татарлар яши Татарстанда. Димәк, бу инде милли мәгарифкә нидер бер таныш куәт өстәү дигән сүз. Икенчедән, бу авылларны саклау өчен шулай ук бик зур ышаныч бирә. Мәктәбе булмаган авыл инде нидер бер уты булмаган, яктысы булмаган, башында айы булмаган авыл шикелле. Авылда бер генә, ике генә, өч генә укытучысы булса да, авылның бөтенләй кәефе үзгәрә. Мин күз алдына китерә алмыйм мәктәпсез авылны, клубсыз авылны, мәчетсез авылны. Андый авыл ниндидер бер тыйжансыз авыл шикелле ул. Президентның бу сүзләре безнең күңелебездә бик зур өмет уятты. Аннан соң тагын бер нәрсә өстәлләрнең өстенә. Киләсе елдан башлап Татарстанда мәктәпләрне ремонтлау буенча яңа программа эшли башлаячак. Татарстанда йөзләгән мәктәп бүгенге көндә авария хәлендә, бирәк тә авыл мәктәпләре һәм менә аларны ремонтлау өчен 4 ел эчендә 4 миллиард ярым сум акча тотылачак мәктәпләрне ремонтлау өчен. Һәм моннан әле 2-3 атна элек кенә президент тагын бер программа турында сүз кузгатты, ул да булса авылларда клубларды турында. Соңгы 10 ел эчендә авылларда клублар, мәдәният йортлары бөтенләй диярлек җиткермәй башлаган иде. Авыл бөтенләй бик авыр хәлгә кала башлаган. Ни өчен дигәндә, авылга инвесторлар килде. Инвесторларның төп максаты авыл халкына ярдәм итү түгел, аларга аналитик кенә булса табыш алу. Менә бу программада минемчә безнең авылларыбызны саклап калу өчен, аларны яңарту өчен, аларны үстерү өчен тагын бер нигез булачак. Һәр елны Татарстанда бу программа буенча 50 клуб төзү каралган. Демәк, һәр елны 50 клуб төзүлсә, демәк, һәр районда кимендә бер клуб дигән сүз. Шулай әкренләп-әкренләп зилә барса, ул бизнесләрдә аның болай да клублары бар авылларда. Бу инде бөтенләй клубы булмаган яисә клублары ярым җимерек хәлдә, авария хәлендәге авылларда шушындый эш башламаячак.
Менә шулай милләт турында сөйләсәң, һич кенә дә шәһәрдә тоткарланып калып булмый. Барыбер авылга чыгып китәлә. Бу юлы да шулай булды. Авыл мәктәпләре, авыл клублары ничегрәк икәнлеге, нинди ярдәм булачагы шунда әйтелде. Ләкин барыбер Казан шурасы үзенең мәсьәләгеннән тайпылмады. Вахитов һәм Идел буе районнарының берләштергән башкарма комитетының мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары Алсу Шарипова шушы ике райондагы милли мәгарифнең милли торышы турында җентекле доклад ясады. Ондагы саннар, күпме сыйныф, күпме мәктәп, күпме укытучы, нинди чаралар үткәрүе турында шура агзары өчен өр-яңа мәгълүмәт булды. Юк, сүнде, ябылды дигән сүзләргә күнеккән кешеләр өчен бар, ачылды дигән сүзләр сәер булып тоелды бугай. Қозан шәһәрінің бірінші гимназиясы директоры Гүлфия Шамчиева, технология университеті оқытушысы Зиля Махьярова, түзіліш академиясының профессоры, фән һәм журналының баш мұқарриры Рәшит Шакиржанов һәм башқалар әйткән фикерләр, мәгълүматлар шәһәрдәге милли тормышның чыннан да барлыгын һәм бу эшләрне кемнең тартып барганын ачып салдылар. Шулай итеп, Қозан шурасы агымдагы эшләргә анализ бирде, киләсе елга эш планын проектын карап, аңа өстәмәләр ясады. Бу кызыклы һәм катлаулы фикерләр, мәгълүматлар аерым тапшыру өчен лайыклы һәм якын киләчәктәге түгәрәк өстәлләрнең берсе нәкъ шул мәсьәләгә багышланачак. Қозан шурасы утырышында чыгыш ясаучыларның тагын берсе, элекке депутат Кайнар Бәхәсче һәм тәнкыйтьче Фәнде Сафиуллин булса, шәһәр хакимияте башкарма комитетының милли бүлегендә эшләүче Гүлназ Исмагыйлова 1 миллионлык Қозан шәһәренең җитәкчелегенең бу оешмага мөнәсәбәтен белдерде. Ул Қозан шурасы рәисе Фәрит Мифтаховка хакимиятның милли бүлеге мөдире Ирек Арсланов имзалаган рәхмәт хатын тапшырды.
Қозан ул татарларның мәркәзе. Қозанда барысы да бөтенесе өчен үрнәк булырга тиеш. Ләкин үзегез беләсез, гасырлар буена изелгән, юкка чыгарылган 90-нчы елларда Казанда бары тик бер татар мәктәбе булган һәм шул ук вакытта мир мәчете сакланып килгән мәркәзебездә 20 ел эчендә генә бөтен теләгәнчә татар телендә сөйләшә алырлык балалар да тәрбияләп, шул ук вакытта 5 вакыт намазга баса алган милләтпәрвәрләр дә тәрбияләп, без Үлгер алмабыз. Һәр берегез моны белә. Моны вакыт тәрбияле. Безгә моны калыбыбызгә салырга тиешләр. Мин үзем, мәсәлән, татар авылында тәрбияләндем. Әтиенем укытучы иде. Әбием акрын гына әтиенем ишетмәсен дип укытучылар атеизм тәрбиясен алып бардылар. Калыбыма дингә булган хөрмәтне салдылар. Шуңа күрә без дә бүгенге көндә милли мәсьәләләргә, дин мәсьәләсенә бик нишкә карыйлар әлеге вакытта. Һәр вакытта да бүгенге көндә үзегез беләсез. Без иҗтимагый оешмалар белән эшли торган бүлек барлыкка килде. Рус мәдәниятен саклау дигән оешма, алар хәзерге вакытта пикетларга чыгалар Татарстанда, Казанда татар телен артыграк укыталар. Ул безгә кирәк түгел, аны татарлар гына укысын, рус телен күбрәк укырга кирәк дип пикетларга чыгалар, митингларга чыгалар. Милли сәясәтне көннән-көн кискенләштерәләр. Шуңа күрә безгә татарларга һәр вакыт бердәм булырга кирәк. Казанда 98-нче еллардан бирле телләр турындагы программа эшли. Шушы программа ул телләр турындагы законны гамәлгә кертә. Әзме күпме шушы программа кысаларында вакыты белән шактый гына милли мәктәпләр, балалар бакчалар финансланды. Күп кешеләр аны белә. Күп кенә чаралар традициягә әйләнде. Шул ук татар кызы, татар егете, Казан йорт фестивальләре килегез. Кемнәр булды менә татар егете күптән түгел генә үткән, узган атнада гына үткән. Анда балаларда милли үз аң тәрбияләнә. Алар татар тарихын белергәләр. Татар милләте горурлыгы тәрбияләнә аларда. Менә шушы телләр турындагы программа кысаларында традициягә әверелеп барлыкка килгән бу шәһәр чарасы. Бу Казанда эшләнгән чара. Җәмәгать Казанның да эшләнгән эшләре бар, вакыты белән, ләкин аны шәхесләр эшли. Безнең үз бүлегенең башлыгын мактый дип әйтмәгәч, чынлап та Ирек Арысланов бу өлкәдә үзенең зур эшен алып бара. Татарларда гел ызгыш талаш дигән сүз булмасын, без үзебез чиратта шушы еллык нәтиҗәләрен күрсәткән җыелышларында Фәрит Фәйзовичка аның җитәкчелегендә эшләгән Казан шурасына, Казан шәһәре башкарма комитеты исеменнән үз рәхмәтебезне җиткерәбез. Бигрәк тә ул шәхестән тора. Чынлап та монда Фәрит Фәйзовичның аның җитәкчелегенең, аның милләтпәрвәр булуы, аның туган теленә, халкына тугры булуы аркасында шушындый эшчәнлек алып барыла. Белми сайламаганбыз без аны депутат итеп. Ул димәк безнең татар милләтебезне үстерүгә зур өлешен кертә. Шул ук татар кызы, татар егете чараларында ярдәмне беренче чиратта беренче көннән бирле һәр егеткә, һәр кызга акчалата яки зур бүләкләр тапшыручы беренче Фәрит Фәйзович булды. Сез бәлкем буш сүзләр дип уйларсыз, ә менә сезнең балаларыгыз сәхнәдә әзерләнеп аларга акчалата бүләкләр кулларына килеп кергәч, һәр егеткә яки һәр кызга бер үк суммада ул бүләкләр булуы, аларның зур сәхнәләрдә шушылай Татарстан Дәүләт Советының депутаты кулыннан шундый мәртәбәле бүләкләр алу ул балаларыгыз өчен зур горурлыктыр дип саныйм.
Гүлназ Исмагыйловага шунда ук Фәрит Закиев кызыклы сорау бирде. Ни өчен Универсиадага әзерләнгәндә волонтерлар татарчага түгел инглизчага өйрәнә дип?
Волонтерлар, олар студентлар, мәктәп балалары, югары уку йортларына татар теле курслары бар. Мәктәпләрдә татар теле өйрәнелә. Әйтәсем килә, өстәп кенә шәһәр телләр программасы кысаларында муниципаль хезмәткәрләрне әзме күпме һәр елны 60-70 кешене татар теленә өйрәтү курсларына җибәрәбез. Бүгенге көндә дә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында, ягъни хәзер федераль университетта 60 кеше дәүләт хезмәткәре урыслар һәм татар телен белмәгән татар кешеләре татар теленә өйрәтү курсларын өйрәнү курсларына йөриләр. Россия ислам университетында 3 айлык бушка теләгән кешегә татар теленә өйрәнү курслары бар. Анда дин гыйлемендә алырга мөмкин, мөмкин татар теленә өйрәнү курсларында да йөрергә һәм шул вакытта Татарстан тарихы да өйрәтелә. Киләсе курслар аларның февральдә менә башланып китә, 3 ай атнага 3 тапкыр, ягъни теләге булган кешегә бөтен мөмкинчелекләре бар өйрәнергә.
Казан хакимиятының милли эшләр бүлеге вәкиле Гөлназ Исмагыйлова Казан шурасында чыгыш ясап, татарларга оешканлык, эшлеклелек хас дип киләчәккә өметләр уятты. Казанда киләсе елда Бөтендөнья татар конгрессы җыелачак, Универсиадага әзерлек бара. Тикшерәсе, җиң сызганып эшлисе эшләр тагын да күбрәк.
Бөтендөнья татар конгрессы Казан бүлеге шурасының утырышында Римзил Вәли